Velkommen til Bibelstudier fra Hope Channel Norge. Programleder Reidar Kvinge.
Da vi kommet til det sjette programmet i disse bibelstudiene som handler om kristen vekst. Titlen på temaet i dag det seier over onde makter. Med oss i bibelgruppen så har vi Nina Myrdal.
Hei.
Og Christian Karlsson.
Hei.
Kunne dere kort, nå skal dette være et bibelstudium hvor vi opphøyer Jesus Kristus. Men vi må samtidig ta et lite sånn dykk i realitetene. Christian, du har bodd i Afrika i 3 år. Nina, du har vært menighetsleder i mange år. Har dere hørt historier om virkelig onde makter, om onde krefter i folks liv?
Ja, det är lite av ett sånt ämne som man inte hör så mycket om i dagens sekulära, materiella samhälle. Alltså andar och demoner och sånt där. Det var sånt man trodde på för 500 år sedan. Men nu vet vi att sånt finns inte längre. Liksom. Men det stämmer inte när man ser på verkligheten, jag tror. Ja, som du sa, jag har varit i Afrika. I Afrika är det överallt. Du kan inte gå runt hörnet och du har en berättelse om voodoo eller häxeri eller allt möjligt som sker. Och det är folk som går igen, döda som går igen, ande, possession, vad heter det? Ja.
Men i det mer sofistikerte Skandinavia, hvor vi liksom har kanske inte klare bilder av hverken Gud eller en djävul.
Som vi var jo inne på det tidligere i den serien her, at vi er jo litt sånn naive her oppe i nord. Vi tror på en måte ikke helt på ondskap, så vi har på en måte lagt djevelen litt bak oss. Så det er jo ikke noe vi snakker om egentlig, og de som snakker om sånne ting som Christian nevner da, i Afrika for eksempel, de ser vi jo på som litt merkelige. Men vi merker jo ondskapen veldig godt her allikevel.
Men jeg merker enda at bare i Skandinavien så skjer det mye sånne saker også. Altså med spiritism og sånt der som de kanskje ikke kaller det andeövertagelse, possession på samme sett. Men det skjer jättemycket.
Overnaturlige ting som du mener stammer ifra onde krefter?
Ja, precis. Flera erfarenheter själv när jag jobbade i Sverige som bibelarbetare. Då, en kvinna som varje morgon kom hennes döda hund gåendes genom huset. Och en annan kvinna som pratade med sin döda man vid frukosten varje morgon. Och sådana här saker som typ hände jättemycket där i området.
Så spørsmål som er man død når man er død, er jo veldig vesentlig å finne ut av. Hva sier Bibelen om de dødes tilstand? Altså,
ja.
Hva sier Bibelen om spiritistiske makter? Trolig viktig å ta det opp.
Det er en utrolig viktig fråga.
Det er ikke så lenge siden jeg heller fikk en telefon fra Nord-Norge, hvor det var altså en som gikk igjen i huset, og familien var vettskremt. Altså, de ønsket å bli fri fra dette. Og spørsmålet er jo da hvordan det går an å vinne seier over onde makter. Men det er kanskje det er litt sånn ekstreme. Faktisk i går så var det en som ringte meg og var veldig åpen og ærlig. Han bare sa at mitt ekteskap har blitt ødelagt av pornografi. Altså jeg har vært hekta på pornografi på en sånn måte at ekteskapet, familielivet har gått i stykker. Men nå har jeg fått et nytt, altså jeg har møtt Jesus, og nå har jeg blitt fri, jeg har blitt satt fri fra disse tingene. Så man kan snakke om rusavhengighet, man kan snakke om avhengighet av pornografi eller mange andre ting, og det er også en del av denne kampen mellom godt og ondt, der Bibelen er veldig klar på at Jesus kom for å gi oss et nytt liv. Han kom for å gi oss et nytt perspektiv på livet. Han kom for å gi oss en identitet der vi vet hvor vi kommer ifra. Der vi vet at livet har en hensikt. Og der vi vet at Bibelens løfter om en ny himmel og en ny jord også er virkelige løfter som vil gå i oppfyllelse. Alle disse løftene ønsker vi du skal bli kjent med, og vi ønsker at du skal bli bedre kjent med Guds ord. Nina har igjen en liten sånn bibelquiz som du kan prøve å finne svaret på. Og så ringer du inn 88 00 00 77 hvis du mener du har et rett svar. Og så får du en liten premie tilsendt i posten.
Ja, fordi jeg vil veldig gjerne være med og sørge for at du får et sånt sunnhetsblad. Spørsmålet i dag, det handler om hvor mange disipler som er nevnt i Lukas kapittel 10. Hvor mange disipler er nevnt i Lukas kapittel 10?
Ja, kan du svare på det, Kristian? Nei, du skal ikke. Ok, men da går vi til den første teksten. Det er Romerne, det 8. kapittel, og vers 26-39. Romerne, det 8. kapittel, vers 26-39.
Jeg synes det første verset der er veldig fint.
Vil du ha lest det?
Ja. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og det jeg tenker på nå sånn umiddelbart, er jo at det vi snakket om i stedet er jo litt sånn stort og ekstremt, og det er på en måte litt lett å skjønne at det er helt gærent. Mens her så går jo ånden i forbønn for oss, altså, fordi vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Kanskje jeg sliter med ting jeg ikke vet jeg sliter med.
Er ikke det litt skremmende at det er en annen person som har mer detaljkunnskap om mine behov, dine behov, enn deg selv?
Det er jo skremmende hvis den personen er ond, men hvis man tror at den personen er god, så er det jo godt.
Du snakker om den hellige ånd, ikke sant?
Ja. Og jeg tenker jo at det er godt, da.
Jeg tycker det er fantastisk det han lyfter fram. Og det understryker bare det med friheten vi talade om förra veckan. Om att anden hjälper oss i vår svaghet och ber för oss när vi inte ens vet vad vi ska be om. Flera gånger så säger Paulus det, till exempel Filipperna 3:15. Då säger han, så här behöver vi tänka, alla som är fullkomliga. Men om ni tänker fel så ska Gud uppenbara det för er. Alltså han säger gång på gång liksom att sök Gud bara, så kommer han leda er. Han kommer hjälpa er med det här. Även om ni inte har allt på plats. Och det ger mig så otroligt mycket hopp.
Bra, Kristian, du är begeistrad för detta här.
Ja, det
jo, men jag satt och tänkte när dere snackade om de här tingen i sted. Så satt ju jag och tänkte. Men det är ju många sådana ting vi sliter med. Jeg vet ikke hvordan dere har det da, men altså, man tenker jo ofte litt mer på seg selv kanskje enn man burde. I stedet for å tenke mer på andre, kanskje man er litt for grådig, kanskje man deler litt for lite, gir litt for lite i aksjoner og innsamlinger. Altså, det trenger jo ikke være... jeg tror at av og til de onde kreftene, de kommer litt snikende. Det er ikke så lett å se dem.
Ja, vi talar inte så mycket om den andliga realiteten, att den är, alltså som Bibeln verkar tala om, onda krafter och sånt. Det tar vi lite avstånd ifrån.
Är det andra vers i Romarna 8 som du har lyst till att dra fram? Alltså andra nyckelord, vers du har lyst att läsa?
Jag är väldigt glad i vers 28. Vi vet att allt tjänar till det gode för dem som älskar Gud.
Amen.
Dem han har kalt etter sin frie vilje.
Hørte dere hva Nina leste? Alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Dette er en vanskelig tekst. Dette er en tekst som teologene og, ja, ikke bare teologer, men folk virkelig har slitt med. Er det virkelig sånn at alt kan tjene til det gode? Jeg synes den er tøff,
ja.
Fordi... du har noen kristne som sier at ja, greit å få det overstått. Stoisk ro, altså stoikerne, de hadde jo litt sånn at alt er forutbestemt, alt er på en måte. Så når noe skjer, når noe ondt skjer, så ja, det er greit å få det overstått.
Men det er vel ikke det som står her, er det det?
Nei, det er kanskje ikke det.
Vi vet at alt tjener til det gode. Det må jo bety at man kan, også det som er vondt og ekkelt, kan snus på.
Ja.
Kan,
men jeg er veldig nøye på å si at vi skal ikke takke Gud for det onde.
Nei.
Vi skal ikke tro at Gud leder onde ting i vår
vei. Det står jo i Bibelen at han frestes ikke av det
onde. Ja.
Ja. Och Jesus säger att den onde har liksom upphovet till allt ont. Så jag håller helt med tanken. Men jag tänker på ett sätt, det här stycket är så fantastiskt också i det vi har sagt. Också för att det belyser att Gud är för oss. Sonen är för oss. Den heliga ande är för oss. Hela himlen är för oss. Paulus, han vill bara understryka det gång på gång. Att...
Men vi snackar ju om Gud som skapar det tidigare. Så han är ju kreativ.
Ja.
Så att det, jag läste ju det lite in i det här också. Vi vet att allt tjänar till det gode för den som älskar Gud. Han kan verkligen också mitt uppe i det vonde vara kreativ. Och kanske inte här och nu, men i alla fall helt till slut.
Det var någon som sa en gång, någon vis person som sa att det är inte upp till oss att lita eller att försöka få på plats hur Gud ska styra vårt liv. Vi behöver bara lita på honom. Vi behöver bara säga jag vill vara i en relation med honom. Alltså kommer han, även om det händer svåra saker, han vet slutresultatet på något sätt. Men det är en svår text som du säger. Och jag har personliga erfarenheter som... Ja.
Så har du da, er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Altså, du ser for deg Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, og millioner av engler.
Så alle er for oss, ja.
Ja, så det er jo spørsmålet om å være på vinnerlaget, da.
Det er akkurat som, det står jo nesten at de står og heier på oss, da.
Ja.
Ja.
De ønsker oss godt.
Og så sier Jesus helt personlig til oss alle sammen, ingenting skal kunne rive dere ut av min hånd, av Guds hånd. Uansett. Så det er snakk om, det er det vanskeligste og det enkleste for mennesket. Det er vanskelig å overgi seg. Og samtidig så sier Bibelen, så enkelt er det. Å overgi seg til Jesus Kristus som din frelser. Åh, om vi bare kunne gjøre det så enkelt.
Ja, men det er som at Paulus vet at det kommer være svårt. For i vers 38-39 så sier han det. Jeg vet at varken død eller liv, varken... Alltså ingenting ska kunna skilja er från Guds kärlek. Även om de här sakerna kommer att hända.
Mm.
Okay. Så låt dem inte skilja er från kärlek.
Så Paulus var inte naiv nog till att säga att livet bara är en dans på rosor?
Han hade skeppsbrott och han blev förföljd och han blev stenad. Och han visste att det var ett tufft liv. Alltså, men
han hade en inre ro och trygghet, ja. Fred som ingen kunde ta fram. Ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek.
Precis.
I vers 39.
Mm.
Verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Jesus Kristus, vår Herre. Dette er stort. Vi må videre til neste tekst, og det er Efeserne. Efeserbrevet, det første kapittel. Og fra vers 18 til 22. Var det ikke den teksten?
Mm.
Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Var det feil vers?
Det var feil vers, tror jeg.
Det var feil vers, ja. Det var veldig gode vers du hadde da.
Jeg synes det passet litt fint da.
Ja, det gjorde det.
Var det i Efeserne 1, vers 18?
Ja, vers 18, ja.
Jeg leste fra 2,
ja. Ja,
det er helt
men,
rett.
Men den passer også inn, faktisk. Men vers 18, det.
Må han gi dere lys til hjertets øyne. Ja, Nina, dette er en tekst som jeg vet du har nevnt tidligere. Dette er litt sånn kryptisk, spør du meg, altså lys til hjertets øyne, så dere får innsikt. Kan du hjelpe oss å tolke den teksten?
Men hjertet er ikke det den vi er da, innerst inne.
Ja.
Og så trenger vi kanskje litt selvinnsikt.
Ok.
Eller innsikt. Mhm.
Man brukar säga att hjärtat i Bibeln det är där en människa gör sin mest involverade, djupaste tanke. Alltså det är din personlighet som du sa på ett sätt. Där. Och där ska någonting gå upp, önskar han. Att ni ska se det hopp. Alltså det fantastiska som Gud har kallat oss till. Det känner jag för många i min ålder, om de bara skulle fatta det.
Jag tänker på ett vers i Lukas när jag läser det verset här. Om den sönnen som kom hem igen till faren. Fordi når han satt der med grisene, så kom han til seg selv.
Mm.
Og det lys til hjertets øyne, jeg synes det på en måte, det er litt beslektet, de tingene der.
Ja. Hvordan, seier over onde makter. Alt ligger til rette for seier. Vi har håp om seier. Flere av disse overskriftene i bibelstudiet. Og jeg håper du benytter anledningen til å kjøpe deg disse studieheftene. De er ikke så alt for dyre. Du bare ringer 88 00 00 77, og så vil du kunne få mye mer ut av studiene ved å få litt tilleggsinformasjon, sånn at Bibelen for deg også blir en levende bok. Og flere av disse overskriftene er jo utrolig positive, da. Håp om seier, eksempler på seier, eksempler på seier i apostlenes gjerninger. Det er jo en sånn erfaringsmessig kristendom som jeg på en måte skulle ønske at vi hadde mer av i Skandinavia.
Jeg synes jo fortellingen om Jesus når han ble fristet i ørkenen, den synes jo jeg er et veldig godt eksempel på hvordan man på en måte kan stå imot når man kjenner at de mørke kreftene presser på.
Jeg tenker på det dere sier.
Fordi ja. Jesus, han siterte jo bibelvers da, og han ba. Eller det er i hvert fall det man får inntrykk av, at han hadde en relasjon og en dialog med Gud.
Gi oss et tips om hvor vi skal bemøte ondska også, ja. Altså, något som jag kämpar med, jag har inte haft så mycket demoner och sånt i mitt liv, men framförallt jag kämpar med såna personliga saker som kampen mot onda krafter på andra sätt, som att styra min aptit eller att styra med såna här saker. Och det står i Bibeln att bättre att styra sitt sinne än att inta en hel stad. Det är det är Solomon som skriver.
Ja.
Och det är otroligt. Det är en av mina favoritkristna författare som säger att den största kampen vi någonsin uträttar, alltså går in i, det är kampen mot oss själv. Alltså det själviska jaget och det här som kämpar för att... Och där tycker jag det är så häftigt att Kristus, en av andens frukter, är självkontroll. Mm. Att du ska till och med... Gud vill ge oss tillbaks friheten och styra över dig själv och... Jeg ser bare et sånt hopp i det Jesus erbjuder.
Så Kristian, for deg så har livet i Jesus ført til mer frihet.
Ja, absolutt. Det har vært svårt å forstå det til å begynne med, men...
Det er en tekst som jeg kunne tenke meg å ta med, som ikke egentlig var en del av det opprinnelige programmet.
Ja, det er tillåtet.
Men det er Galaterne 5, fordi der har du denne kontrasten mellom livet i Jesus og et liv uten Jesus veldig sterkt. Du har fra vers kapittel 5 og vers 16 og nedover, så har du der strid og fiendskap, sinne, selvhevdelse, splittelser, misunnelse, fyll og festing og mer av samme slag. Altså, du har de tingene som da Paulus beskriver som... Det er resultater av menneskets natur. Altså, dette er ting som menneskenaturen er opptatt av, og som blir på en måte naturlig følge av å la egoet råde.
Som jeg tenker bare, eftersom jeg er ungdomlig og rører meg i sånne kretser iblant, så det er mange av mine i min ålder som sier, men vadå, festing til eksempel, er det virkelig en av kjøttets, er det verste som finnes? Og mange forstår ikke at varför ska vi inte synda till exempel? Varför ska vi inte göra de saker som Gud säger, gör inte dem? Är det för att Gud inte gillar det, han vill inte? Eller är det för vårt bästa? Och när det faller på plats, då vill vi ha seger över de här sakerna. För att vi känner att de skadar oss och de ödelägger Guds avbild i oss och möjligheten som vi har som människor.
Hvis vi då tänker på situationen på arbetsplatsen, i familjelivet, i medmenneskelige relasjoner, på jobben, og begynner å lese da hva virkelig kampen, altså hva seier over det onde fører til, hvor da Paulus snakker om åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, trofasthet, godhet, ydmykhet, selvbeherskelse. Da begynner vi å komme inn på at det å være en kristen, det å ta imot evangeliet i Jesus Kristus, gir en økt livskvalitet. Og er det ikke det vi lengter etter? å ha det så, altså disse egenskapene, la de få lov til å være en gjennomsyre vår hverdag. Er det virkelig så enkelt? Er dette mulig å få oppleve her og nå? Eller er dette en fjern fremtid når Jesus kommer igjen, eller selv om han skulle komme snart, så har vi lett for å liksom tenke, dette kan ikke jeg oppnå nå.
Det er i hvert fall veldig, veldig hyggelig å være sammen med mennesker som prøver å leve etter de idealene her. Da trives jeg godt.
Okay.
Tenk er et samhälle der ingen skjæl, der ingen mørder, der ingen... Altså, de 10 buden, til eksempel. Mm. Et sånt samhälle skulle være paradiset.
Men er det bare kristne som kan oppleve dette da? Jeg synes jeg møter mange ikke-kristne som har mange av disse egenskaper.
Og kanskje til og med snellere enn hva mange kristne.
Ja, hvis du ser på kirkehistorien, så har vi ikke så veldig mye å være stolt av.
Nei. Jeg tror det har å gjøre med at vi er skapt i Guds avbild.
Okay.
At alle mennesker har fått et mått av Guds ande. Samvete taler.
Så du mener at selv for en som ikke fremstår som en troende, så er det likevel den hellige ånd som påvirker?
Precis. Paulus skriver i Romabrevet kapitel 2, så talar han om det här konceptet att de som gör det som är rätt, fast den inte Bibeln säger, de gör det samvetet talar till dem att göra. Någonstans när vi föds så vet vi ändå vad som är rätt och fel på något sätt. Och vissa människor följer dem mer eller mindre, tror jag.
Okay. Ja, det är väl där han säger att det står bedre till med den som... gjør det loven sier, altså
precis.
Uten å vite om den kanskje, enn de som da er veldig stolte av å ha full oversikt og full kunnskap, og som kanskje ikke i hjertet lever det ut.
Precis. Ja. Den ultimata ironin er jo fariserna som hadde alle lover, hadde allting, eller hur? Mm. Men korsfeste Gud samtidig. Mm.
Men Nina, jeg har en muslimsk nabo som sa at den opprinnelige kristendommen, den har jeg sans for.
Hva mente han med det?
Han så på Vesten og tenkte etter han var flyttet fra Tyrkia til Norge, så han trodde han kom til et kristent land, og så opplevde han at kristne verdier er ikke veldig tydelige i det norske samfunnet. Er det litt sånn negativt og kritisk å si det, eller?
Ja, men forstår vi ikke han på en måte, da?
Jo, jeg tenker det.
At vi på en måte kan si oss litt enige med han, at det er noe vi har mistet. Mm.
Samhället i dag upplever kanskje, de holder seg ikke så mye til Bibelens prinsipper.
Mm. Mm. Nei, jeg synes det var ganske sterkt fra en muslim som da sa at den opprinnelige kristendommen, det som virkelig var i starten, den har jeg virkelig, virkelig syn for. Mm. Så er det ikke tilbake dit vi egentlig må? Til apostlenes gjerninger, til den første kristne menighet, der alle satte pris på dem, og de var en naturlig del av det lokalsamfunnet, og hver dag så ble nye mennesker frelst.
Men hur kommer vi dit? Det er den frågan.
Hvordan kommer vi dit? Ja, har du et raskt svar på det? Nå har vi...
Ja, jeg tror det er bare... Først.
Et minutt.
Et minutt. Det er vel en relasjon, tror jeg, det kommer tilbake til... Disciplerna kände Jesus personligen. De förblev i honom. Och ta tid och lär känna Gud på riktigt. Ja. Det är det enda sanna väckelse, reformationen. Alltså, tror jag i alla fall.
Följ med i de vidare programmen. Nästa gång så är titeln Väpnet till seger. Det vill säga si akkurat det ger svaret på det vi ställer spörsmål om nu. Är det möjligt att få uppleva en sån... menighet som du hadde i den første kristne tid, er det mulig å få oppleve den seier over onde krefter som vi har snakket om i dag? Og neste studium tar for seg dette at ja, Gud kan utruste oss. Han kan hjelpe oss. Han er vårt vern, han er vårt skjold. Han er den som vil gjøre det mulig. Skal vi takke Gud i det vi avslutter? Himmelske far, vi er bare så takknemlige for at du vant seier over synd. Og at du tilbyr oss et nytt liv i Jesus Kristus, vår frelser, vår Herre. Må du lede oss i det vi prøver å takle i hverdagen. Må Bibelen få en større plass i våre liv, så at bibelske verdier igjen kan få lov til å gjennomsyre våre relasjoner og det samfunnet vi lever i. Det var bønn i Jesu navn. Amen.
Amen.